ulicích už zlejma, tedy na Jižní Moravě. Pojďte na to, protože tématem je první kapitulární genezis, tak možná spíš, že to si na úvod jenom poslechnout jednu verzi tady tohoto textu a můžeme se už hned podívat při tom čtení na tu architekturu, kdy uvidíme v těch prvních třech dnech, jak se vytváří domény, světlo a tma, vody nahoře, vody dole, vody nad tlému, pod klenbou, třetí den dvojí stvoření, zelené rostliny, a souš a moře a zelené rostliny. A ty druhé tři dny budeme do těch domen dávat pohybující se objekty. Velké a malé světlo, čtvrtý den, pátý den ptáky a ryby, šestý den živočichy a člověka. Můžeme být prosím. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami se vznášel Duch Boží. I řekl Bůh, buď světlo. A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. I řekl Bůh, buď klenba uprostřed vod a oddělují vody od vod. Učinil klenbu a oddělil vody pod klenbou od vod nad klenbou. A stalo se tak. Klenbu nazval Bůh nebem. Byl večer a bylo jitro, den druhý. I řekl Bůh, nahromadte se vody pod nebem na jedno místo a ukaž se souš. A stalo se tak. Souš nazval Bůh zemí a nahromaděné vody nazval moři. Viděl, že to je dobré. Bůh také řekl, zazelenej se země zelení, bylinami, které se rozmnožují semeny a ovocným stromovým rozmanitého druhu, které na zemi ponese plody z semeny. A stalo se tak. Země vydala zelení. Rozmanité druhy bylin, které se rozmnožují semeny, a rozmanité druhy stromoví, které nese plody se semeny. Bůh viděl, že to je dobré. Byl večer a byl jitro, den třetí. I řekl Bůh, buďte světlo na nebeské klenby, aby oddělovala den od noci. Budou na znamení času, dnů a let. Ta světla jsou na nebeské klenbě, aby svítila nad zemí. A stalo se tak. Učinil tedy Bůh dvě velká světla. Větší světlo, aby vládlo ve dne, a menší světlo, aby vládlo v noci. Učinil i hvězdy. Bůh je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. Byl večer a byl jitro, den čtvrtý. I řekl Bůh, hemžete se vody živočišnou havětí a létavci létejte nad zemí pod nebeskou klenbou. I stvořil Bůh veliké netvory a rozmanité druhy všelijakých hbitých živočichů, jimiž zahemžili vody, stvořil i rozmanité druhy všelijakých okřídlených létavců. Viděl, že to je dobré. A Bůh jim požehnal. Ploďte a množte se a naplňte vody v mořích. Létavci nechce rozmnožují na zemi. Byl večer a bylo jitro, den pátý. I řekl Bůh, vydej země rozmanité druhy živočichů, dobytek, plazy a rozmanité druhy zemské zvěře. A stalo se tak. Bůh učinil rozmanité druhy zemské zvěře i rozmanité druhy dobytka a rozmanité druhy všelijakých země plazů. Viděl, že to je dobré. I řekl Bůh, učiníme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi. Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem. Stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim, ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad vším živým, co se na zemi hýbe. Bůh také řekl, hle, dal jsem vám na celé zemi každou bylinu nesoucí semena i každý strom, na němž rostou plody se semeny. To budete mít za pokrm. Veškeré zemské zvěři i všemu nebeskému ptactvu a všemu, co se plazí po zemi, v čem je živá duše, dal jsem za pokrm veškerou zelenou bylinu. A stalo se tak. Bůh viděl, že všechno, co učinil, je velmi dobré. Byl večer a bylo jitro, den šestý. Tak byla dokončena nebesa i země se všemi svými zástupy. sedmého dne dokončil Bůh své dílo, které konal. Sedmého dne přestal konat veškeré své dílo. A Bůh požehnal a posvětil sedmý den, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo. Toto je rodopis nebe a země, jak byly stvořeny. Tak, jenom prosím tě, přeskákáme tu jeruzalemskou kapitolu, takže to jenom kdyby se s tím kapitolu třeba stáhnout. To, co jsme slyšeli, je prosím jediná kapitola v Písmu svatém, kde se mluví toliko o stvoření světa. Genesis 2 až konec Apokalypsy už bude sledovat příběhy lidí, dějepis člověka. Genesis 1 je jediná kapitola, kde se mluví výhradně o stvoření přírody. A jenom si na úvod možná můžeme říct trošičku architekturu knihy Genesis. Genesis 2 až celá 11. kapitola, kde končíme babylonskou věží, jako bychom sledovali dějiny lidstva. A jakoby po babylonské věži Bůh v úvozovkách rozeznal, že celé lidstvo jaksi už nemůžeme sledovat tak, aby to bylo bez hříchu. Vidíme, že dějiny člověka budou zároveň dějinami hříchu. Od Genesis 12 sledujeme na jedno místo celého lidstva tenunký potůček. Sledujeme jeden rodopis. Abraham, Izák, Jákob, Josef a jeho bratři. V 50. kapitole knihy Genesis skončíme v Egyptě. Navazuje kniha Exodus, kdy se z toho tenkého kamínku stane říčka a dějiny izraelského národa potom nějak pokračují. Takže takto musíme vnímat knihu Genesis a připomeňme důležité pravidlo, abychom pochopili nějaké místo z Bible jako takové, ale typicky z knihy Genesis, musíme znát nejenom to, co bylo, co bude předtím, ale taky, co bude zatím. Takže velmi, velmi často, proto abych pochopil nějaké místo, musím znát i to, co bude následovat. Tak, kniha Genesis je velmi zvláštní. Vůbec není uvedeno, kdo ji napsal, vůbec není uvedeno to, že by se autor nějak zaštítil boží autoritou a taky kniha není datována. Tady jsem vytáhl z rabína Jonathana Sachse, to je klasicky začínají prorocké knihy. Prorok se představí, řekne, jaké je jeho zaměstnání, řekne, kdy se k němu stalo slovo Hospodinovo, a pak řekne, stalo se k němu slovo Hospodinovo. To znamená, řeknu, kdo jsem, kdy mluvím, a nemluvím to já, ale zaštiťuji se autoritou Boží. Tady máme třeba slova Amose, jich byl jedním z pastýřů z Tekoje. Vidění, které měl o Izraeli v době judského krále Ozjáše a v době izraelského krále Joašova syna Jeroboáma, dva roky před zemětřesením. Takže víme, že se jmenoval Amos, že byl pastýř z Tekoje, byl to za judského krále XY, za izraelského krále XZ a dva roky před zemětřesením. Stalo se ke mně slovo Hospodinovo. Genesis 1 se s tím vůbec neobtěžuje tady s tím. Na počátku stvořil Bůh nebe a země, země byla pustá a prázdná, na propastlou první byla tma. Vůbec nevíme kdo, vůbec nevíme kdy. Autor se neobtěžuje, aby to, co řekne, zaštítil boží autoritou. Můžeme dál? Můžeme dál, já to všechno budu tak jako volně komentovat. Ono stejně těch diapozitivů je tolik, že stejně si jim budeme držet asi jenom jako velmi volně. Můžeme když tak dál a tak. Genesis, říkají sami Židé, je filozofie psaná nefilozofickým jazykem. To uvidíme potom v té první kapitole, že vlastně ten text je neobyčejně střízlivý. V okolních pohanských pověstech a bájích zaprvé svět vzniká buď jako důsledkem války bohů, třeba Zeus proti Kronovi, nebo jako důsledek sexuálního aktu bohů a člověk se tady vlastně nějak jako ocitá, snaží se přežít. Genesis 1 taková vůbec není. Celé to stvoření zaprvé je stvoření, které je pro nás velmi známé, velmi familiární. Všechno to, o čem jsme slyšeli, to uvidíme, až budeme stát přednášky domů. Tráva, byliny, stromy, slunce, měsíc, zvířata, ptáci, ryby, člověk. Ani elektromagnetické vlny, ani kentauři, ani jednorožci, ani nějací polobohové, ani nějaké bytosti, které by byly mezi nebem a zemí. Nic takového. Tak ten text je velmi střízlivý. A obecně v celé knize Genesis, v tom je nám jako velmi sympatická, uvidíme, že všichni hrdinové, kteří tam budou od řekněme Abrahama dál, to budou všechno hrdinové, kteří budou mít svoje vynikající vlastnosti, ale zároveň taky závažné chyby. No, nikdo z knihy Genesis nebude ani úplně dobrý, ani ale úplně zlý. Jo, říká se, že i teda ti velcí hrdinové mají své nedostatky, ale i zbabilci mají své cnosti. Viktor Frankl říká, že hrdinové Genesis to jsou 3000 odstínů šedí. No, nikdo není úplně dobrý, nikdo není úplně špatný. I lidé, právě jsem vzpomněl toho Abraháma, o kterého bychom si řekli, že to je přece velká zářivá postava Starého zákona, tak i najednou tam je několik takových scén, kdy to pro Abrahama úplně nedopadá. Třeba první věta, co Abraham v Bibli řekne, je ta plná nervozity, když se Abraham ptá Hospodina, tak bude to damašský Eliezer, kdo bude po mně dědit. Jak to teda vlastně bude? Jak to bude s tím mým potomkem? Potom Abraham pořád nemá potomka. Sára řekne tak, vejdi k Hagaře. Hagar je těhotná a vznikne zajímavý trojúhelník. Hagar otěhotní, posmívá se Sáře, ovšem Sára je vlastně jí představená, začne Hagaru šikanovat a to do té míry, že Sára potom řekne Abrahamovi, vyžení Hagar. A Abraham k tomu mlčí. Přestože potom slyšíme, že toho syna Izmaela Abraham miloval. Takže hrdinové mají svoje určité temné stránky a tím se mám velmi sympatičtí. Nejsou to žádní bohové nebo hrdinové akčních filmů, kteří by vedli grandiózní bitvy, kteří by přemohli všechny nepřátel. Jsou to lidé jako my a tak jako my jsou to obyčejní lidé povolání k neobyčejným věcem. Obyčejní lidé povolání k neobyčejným věcem. Takže Jonathan Sacks říká velmi hezky, že právě v knize Genesis se dozvídáme pravdu, kterou se ovšem dozvídáme jako příběh. Protože současná věda vnímá pravdu, řekněme, jako systém filozofický, Genesis vnímá pravdu jako příběh a můžeme k tomu dodat, že křesťanství bude vnímat pravdu jako osobu. No, protože křesťanství, to často říkáme z kázání na Velikonoce, že se Pilát špatně zeptal, když se ptal Krista, co je to pravda, protože kdyby se možná zeptal, kdo je pravda, tak by mu možná Kristus odpověděl. Protože Ježíš říká, já jsem cesta, pravda a život. Takže křesťanství dokonce vnímá pravdu ne jako systém, ne jako příběh, ale jako osobu. V tomto smyslu život každého člověka má být komentářem k Tóře. Já bych potom chtěl úplně na závěr říct takovou jenom pár věd, ta první kapitola Genesis a současná věda, protože občas jsou takové ty spory, jestli teda první kapitola Genesis nebo Darwinova teorie, evoluce nebo Bible nebo podobně. A uvidíme, že v knize první kapitola Genesis nemáme žádnou zprávu ani v řádcích, ani mezi řádky, že je vesmír starý 13,8 miliard let, nebo že je starý 6 000 let. Prostě tohle ti autoři nechtějí řešit. To není ani v řádcích, ani mezi řádky. Rabín Jonathan Sacks říká velmi hezky, když otevírá učebnici biologie, hledám odpověď na otázku jak. Když otevírám učebnici dějepisu, hledám odpověď na otázku kdy. Když otevírám Bibli, hledám odpověď na otázku, jak správně žít. Život každého člověka má být komentářem k Tóře. My křesťané víme velmi dobře, že vše svatá má ty dvě velké části, nejenom bohoslužbu slova, kde se setkávám s Kristem pod způsobou svátostí, ale také bohoslužbu oběti, ale také předtím bohoslužbu slova. Proto se mluví o lámání Božího slova, proto se říká Pán s vámi před každou z těch dvou velkých částí vše svaté. Pán s vámi i s tebou slova svatého evangelia podle. A to už je třeba Pán s vámi i s tebou z hůr srdce máme u Pána a podobně. Takže pod způsobou slova, pod způsobou svátostí se autenticky setkáváme s Kristem, tedy určitě Genesis 1 nebude text, který by primárně nám měl přinést nějakou přírodovědeckou pravdu, historickou pravdu a podobně. Tak se kterým se svý člověk setkává s Bohem. Pojďme dál. Tak. Pojďme. Můžeme se tady podívat klidně, to je jedno, můžeme klidně se tady podívat už teď na to stvoření slovem. Když si přečteme knihu Genesis, tak tady je obrovský důraz na to slovo. Když se vlastně nad tím člověk zamyslí, tak stvoření probíhá takovými dvěma pohyby. Zaprvé, už jsme si řekli na úvod, Bůh tvoří tak, že nejprve odděluje domény. Z jakého si toho primordiálního chaosu Bůh najednou odděluje den jedna, světlo a tma, den dva, vody nad klenbou, odvod pod klenbou, den tři, souš a moře. A do toho ty druhé tři dny, člověk by rád řekl, že tam Bůh dává živáčky, ale slunce a měsíc je až čtvrtý den, takže řekněme spíš pohybující se objekty. A den čtyři bude korespondovat se dnem jedna, velké světlo, které vládne dní, malé světlo, které vládne noci, a světlo a tma, ptáci a ryby, vody nad klenbou, vody pod klenbou. Den 6 a den 3 máme druhé stvoření, souš a moře a zelené rostliny, byliny a stromy, které jsou plody se semeny. Den 6 je taky dvojí stvoření, živočichové, zemní plazy a člověk. No, takže ty první tři dny tvoříme tím, že oddělujeme, a ty druhé tři dny tam dáváme ty pohybující se objekty. Hřích nutně znamená návrat k primordiálnímu chaosu. Když potom bude potopa, tak potopy se stane, protože se jenom otevřou ty průduchy a vody, které jsou nad klenbou, se spojí zpátky s vodami pod klenbou a navracíme se k tomu primordiálnímu chaosu. Podobně v babylonské věži chceme spojit zemi a nebe a tím znovu to celé smíchat a vrátit se tady k tomu chaosu, ze kterého to všechno povstalo. A za druhé, pochopitelně, Bůh tvoří slovem. To klidně si můžeme dát už teďka, že toto je jedno z nejpodstatnějších myšlenek celé Genesis 1. Bůh řekne a ono se stane. Vidíme, že vlastně ty první verše jsou vlastně jakýmsi jenom úvodem. Na počátku složil Bůh nebe a zemi, zemi byla pustá a prázdná, poprosnou tu byla tma, ale to si se bude dít nad vodami, ale nad vodami se vznášel Duch Boží. Jeruzalémská Bible překládá a nad vodami vířil vítr Boží, no tak to můžeme říct. A pak to stvoření teprve začíná, je řekl Bůh, budiš světlo a bylo světlo. Tady hebrejská gramatika umožní figuru, kterou neumožní ani čeština, ani angličtina. Je to, co je před spojkou A, přesně do poslední tečky koresponduje s tím, co je za spojkou A. Takže do češtiny bychom museli přeložit, Bůh řekl, budíš světlo a budíš světlo. Nebo Bůh řekl, bylo světlo a bylo světlo. Prostě Bůh řekne a ono se stane. Takže to, co Bůh řekne, to nastává. A ještě, že dneska je tam filozofie jazyka mnohem a mnohem dál, ale pro naše jako velmi takové jako prvotní přiblížení, a to nám stačí pro nejen pro tuto přednášku, ale pro Genesis 1, jenom připomíme to, že filozofie 20. století do značné míry byla filozofie jazyka a filozofie prostě přemýšleli, co se děje, když spolu mluvíme. A takový první nápad, který měli, je to, že velmi zhruba můžeme řeč, když se bavíme třeba před přednáškou, po přednášce, rozdělit na dvě takové velké skupiny. To první je slovo, kterému se říká slovo informativní. To je třeba to, když slyšíme v televizních novinách, jak dopadl nějaký sportovní zápas. No, ta hlasatelka nebo hlasatel nás informují o události, která se už stala, a to, že já to vím, to na té skutečnosti už v celku nic nemění. Informativní slovo, často novina, zprávy a podobně. A za druhé, taky velmi dobře známe slovo, kterému říkáme performativní, slovo, které navozuje skutečnost, která tady dřív nebyla a teď tady je. No, z běžného civilního života známe třeba rozsudky. No, všichni povstanou a ten soudce řekne, tak teď vás osvobozují, můžete jít domů. Ten člověk opravdu je osvobozený a jde domů. Nebo manželství na úřadě. Snoubenci řeknou to svoje ano, a stávají se právně manželi. Nebo u nás na fakultě děkan řekl tomu studentovi, jmenuji s doktorem všeobecného lékařství, student řekne spondeo colicor a stává se doktorem všeobecného lékařství. Tedy slovem se navozuje skutečnost, která tady dřív nebyla a teď tady je. Proč je to pro nás podstatné? Protože stojí to si uvědomit, že zaprvé, cokoliv Bůh v Biblii říká, vždycky říká performativně. Budíš světlo. To není informace. A bylo světlo. To je důsledek. Bůh řekne a on se stane. A za druhé, veškeré udělování svátosti je performativní. Když kněz řekne, Jane, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, polije dítátko vodou, tak je pokřtěno. No, když ve zpovědnici řeknu, uděluji ti rozřešení ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, když řeknu, vezměte a jestli z toho všichni, toto je moje tělo, které se vás vydává. Nebo když manželé o tom řeknou, já Jan odevzdávám se tobě, Marie, přijímám tě za manželku, slibuji ti zachovávám spoustu věnů a tak dále. Takže to je, každé udělování svátostí je performativní. Tím se navozuje skutečnost, která tady dřív byla a která tady dřív nebyla a teď tady je. No? Mění se svět. Tím slovem, které je vyřčeno, nastává nějaká nová skutečnost, která předtím zde nebyla. Takže tak to bude fungovat Bůh a lidi jako třeba velký dominikánský mystik, mistr Eckhart, který 13. století řekne, že vlastně v dějinách zaznívá pořád jedno to jediné Boží slovo, které rezonuje a které jde napříč dějinami. Od toho budíš světlo až po slovo, které se stalo tělem a přebýval mezi námi. Tak začíná list Židům. Ano, mnohokrát a mnoho způsobů mluvil Bůh naší osobnosti za proroky. To poslední slovo, které Bůh vyslovil, byl Ježíš Kristus. A slovo se stalo tělem a přebýval mezi námi. No, takže to, čím se tvoří, to je slovo. Budíš světlo, budíš světlo, byl světlo. No, takže to stvoření slovem. A možná klidně už to řekněme i teď, výsledky potom si můžeme nějak potom jenom popřeskakovat, že zvláštní je to, že Bůh, když něco stvoří, tak tomu dá vždycky kus svého stvořitelského charizmatu. Nikdy, když bychom četli podrobně Genesis 1, tak Bůh to nikdy neudělal tak, že by stvořil to svoje dílo, tady ty ryby, ptáky, zelené rostliny a podobně, jako nějaké prostě překrásné dílo, ve smyslu třeba překrásný obraz, nebo překrásná mramorová socha, nebo nějaký dokonalý stroj, který bude fungovat dneska, nebo třeba ještě za 10 000 let. Funguje to jinak. Tvůrce tvoří tvůrce. Bůh něco stvoří a vždycky tomu dá nějaké zadání, nějaký úkol. Bůh něco stvoří a jakoby kus té své tvůrčí moci předal právě tomu stvořenému. No, takže první úkol, to uvidíme, dostane klenba, jejím úkolem bude držet vody nad klenbou, odvod pod klenbou. Pak dostane další úkol země, která se má zazelenat zelení, což česky i anglicky nezní úplně obratně, nakonec ani v té hebrejštině. Angličané mají to let the earth grass grass, co za travu trávu, za zelená zelení. A uvidíme, že země to odpoví velmi, velmi podivně. Země vydala zelení. Země odpoví úplně jiným slovesem. Bůh řekl, budíš světlo a budíš světlo. A teď je, Bůh chce, ať se země zazelená zelení a země jenom vydala zelení. No. Pak Bůh další příkaz dá těm bylinám, ať se rozmnožují semeny. Potom znovu, to uvidíme ještě dál, Bůh řekne potom, aby země se, aby se vody zahemžily hemžením, tak a podobně. Což se sice stane, ale už ve druhé větě slyšíme, a Bůh stvořil rozmanité vodní tvory. Takže voda zřejmě není z těch, která by mohla ze sebe dostat ryby. Tutéž figuru potom uvidíme u stvoření živočichů. Bůh bude chtít po zemi, aby vydal živočichy. Bůh se obrátí k zemi stejným slovesem, jakým zemi odpověděla na výzvu, ať se zazelená zelení, země sem force, gas, země vydala zelení. Bůh bude chtít nyní po zemi, aby vydal živočichy. Sice uslyšíme a stalo se tak, ale hned v další větě bude a Bůh stvořil země, plazy, živočichy a podobně. Takže zdá se, že nastává cosi jako plán B. Bůh chce to dokonalé a země odpovídá tím nejdokonalejším, čeho je schopna. A čtenář by si možná řekl, tak proč je to Bůh, který nestvoří sám všechno, když to tvoří. Ale Bůh zřejmě riskuje, že když předá kus toho svého stvořitelského charizmatu, že třeba ta země to tak úplně jako neudělá, země jenom vydala zeleň, vodám bylo potřeba pomoci, aby se zahemžili hemžením, zemi bylo potřeba pomoci se stvořením životu a zřejmě země činí jen to, co je schopna, ale Bůh přesto dává všemu stvořenému kus toho svého stvořitelského umu, toho stvořitelského charizmatu. Tedy tvůrce tvoří tvůrce s tím, že ti stvoření třeba úplně nenaplní to, co Bůh chce. Můžeme dát. Takže pojďme dál. Evoluce. Tak, na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Tak pojďme už teda verš po verši. Tak je zvláštní, že už s tou první větou jsou velké problémy. Že zaprvé začínáme nikoli slovem písmenkem alef, ale beršit. A že celá ta první věta dramaticky úplně nesedí, protože museli bychom říct třeba na počátku jara, když Bůh stvořil nebe a zemi, nebo na počátku žní, když Bůh stvořil nebe a zemi, nebo podobně. A tady čteme na počátku stvořil Bůh nebe a zemi, na počátku čeho Bůh stvořil nebe a zemi. Takže vyprávění tedy potom možná začne až tím druhým veršem, a toto je možná jenom nadpis. Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Viktor Frankl má k tomu překrásný komentář, teda velmi, velmi dlouhý, kdy říká právě to, že začínáme tím písmenkem B, a nikoliv ale, chce říct, že v Biblii je vždycky to ano, ale i. Abraham byl velmi cnostný, ale i měl svoje stíny. Ne, byl spravedlivý a zbožný a chodil před Hospodinem, ale i se opil, usnul nahý a podobně. Takže vidíme tam určité ty podle Viktora Frankla. Pojďme dál. Tak, můžeme dál. To, že teda svět není výsledkem války Bohu, už jsme říkali, tady možná stojí za pozornost, že Genesis 1 je neobyčejně antropocentrická, že celé to stvoření je zacíleno na člověka. Celé to stvoření je zaostřeno na to, že ten šestý den přijde člověk, a proč tam říct už teďka, André Chouraqui, fascinující francouzský teolog, biblista, který zná všechny příslušné jazyky, tak si dal za úkol, aby vrátil Bibli zpět do místa, kde vznikla, to znamená ze západu na východ. Chouraqui se proslavil tím, že fascinujícím způsobem přeložil žalmy a překládá Genesis 1 velmi volně, ale na druhé straně přesně podle významu. Takže Chouraqui, když má budeme stvoření člověka, tak to přeloží tak, že Bůh skřikne, jak krásné, s výkřičníkem. A smysl toho je takový, že Bůh stvoří člověka, musí přičepat, že Bůh odpadne. Bůh je natolik vyčerpaný stvořením člověka, že to musí chvilku rozdýchat, protože Bůh nestvoří člověka tak jenom jakoby mimochodem. Člověk je boží vrcholné dílo a Bůh v tom výřivém dychru stvoří člověka a pak musí odpočívat, pak musí přičemat. Jo? Konec konců pro Boha je šabat opravdu sedmým dnem, zatímco pro člověka bude šabat prvním dnem. Člověk je stvořený šestý den a rovnýma nohama kročí do šabatu. Takže to celé to stvoření je zacíleno na stvoření člověka. No, a vidíme tady ještě jednu důležitou věc. Vidíme tady i polemiku se světem starých řeků. Tady Genesis 1 je Bůh jak břitvou odříznut od svého stvoření. Bůh je na, řekněme, jiném listě než jeho stvoření. Řekové takhle neznali. Bohové sídlili na Olympu, ale ten svět Bohu a lidí byl velmi prostupný, velmi propustný. Žili, řekněme, v jedné domácnosti. No, protože není problém, aby se Zeus zamiloval do nějaké pozemské dívky, měl s tím dítě. Není problém, aby třeba Herakles odměnil za své odvážné činy, se stal součástí panteonu olympských bohů. Jedna domácnost. Zatímco tady židovský Bůh je odříznutý od svého stvoření. Ano, vesmír má smysl, ale smysl vesmíru je vně vesmíru. Smysl světa je mimo svět, ten je v Bohu. Takže tak to teď. Pojďme dál. Ještě. Tak, to, že na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Jonas říká, že to je, kromě té věty, že člověk dostane to zadání být obrazem božím, ta nejdůležitější věta, nebe a zemi, přesto, jak uvidíme, tak veškerá soustředěná pozornost se zaměří na dění na zemi, nebe jako by nás nezajímalo. A prosím pěkně, první narážka na to, že nebe je místem, kde sídlí Bůh, to bude mnohem a mnohem později, až když bude scéna Jákobova snu. Jákob, jak známo v té scéně, Jákobovi fandí jeho maminka Rebeka, Ezauovi, jeho dvojčeti, fandí jeho tatínek Izák, a opět performativní slovo, jedná se o to teda, kdo dostane to požehnání. No a tak Jákob se přestrojí za Ezaua, Ezau tam byl někam nov, Rebeka to celé inscenuje, zabije kůzle, Jákob předstírá, že je to ta zvěřina, kterou Ezau chytil, a Izák už slepý požehná Jákobovi, no a Ezau už se vrací, tak říká, že až tě po druhé uvidím, tak tě zabiju. Jákob prchá a uvidí se potom až za 22 let, slavná scéna, jak Jákob tam noci bojuje s Bohem nebo s andělem a potom teda se setkává s Ezauem. Jákob teďka prchá před svým bratrem, usíná u Bethelu a má sen, ve kterém andělé vystupují a sestupují. Toto je první narážka Bibli, že Bůh sídlí na nebesích. A mimo jiné je velký zajímavá narážka na to, že andělé sídlí na této zemi, protože Jákub vidí anděli vystupovat a sestupovat. Anděle jsou primárně tady na zemi, jdou nahoru a jdou. Takže celá soustředěná pozornost je na jednu nadění na zemi. Něco se děje nad těmi vodami, tam nějaký neklid, víří, vítr, duch boží a podobně. Můžeme dál? Tak, nebožskost nejenom kosmu, ale vidíme, že nebožskost kde čeho. Genesis 1 není jenom ostrou polemikou se světem starých Řeků, ale také se světem starých Babylonianů, které bude mít i svoje hvězdné bohy. To uvidíme potom čtvrtý den, a proč to klidně neříct už teďka, že nemůžeme víc degradovat slunce a měsíc. Tady si dá ten autor nebo autoři jako velmi pečlivý pozor na to, aby slunce a měsíc jako naprosto degradovali, aby se stínem vyhly jakékoliv uctívání slunce a měsíci. Nedostávají jména. Velké světlo, které vládne dní, malé světlo, které vládne noc. Vůbec. Za druhé, nejsou zdrojem světla. Celé stvoření začíná tím, budíš světlo. A najednou čtvrtý den přichází takové slunce a měsíc. A za třetí, jejich jediným úkolem, který bude velmi antropocentrický, zaměřený na člověka, bude v podstatě fungovat jako hodinky. Budou na znamení času, dnů a let. Nic víc. Jo? A my si potom řekneme v té kapitolce o Genesis 1 a současná věda, že nejde jenom o to, že Genesis 1 přírodovědecky neodpovídá současné vědě, prosím pěkně, ona samozřejmě a pochopitelně neodpovídá ani tehdejším představám o světě. Protože kdybych chtěl napsat Genesis 1 jako pokus o nějakou učebnici přírodovědy nebo nějakou mytologii, nebudu nepochybně tak hloupý, abych slunce a měsíc dal až čtvrtý den. Opravdu jenom v poezii si můžu dovolit, že slunce a měsíc dám až čtvrtý den a první tři dny klidně řeknu, byl večer a byl jitro, den ten a ten. No jak je to možný, když slunce až čtvrtý den? Jenom v poezii si můžu dovolit, že mám zelené rostliny před stvořením slunce a měsíce. Jo? Tady je evidentní, že ten autor že vůbec jako nestál o to, aby napsal nějaký deníkový záznam, jak se to všechno stalo. Jenom teda připomeňme, že ten lidský pozorovatel z definice se tam dostává až ten šestý den. Těch prvních pět dní samozřejmě tam ten člověk být nemohl. Židé, kterým je to úplně jedno, kteří to vidí ze své perspektivy, mají jeden překrásný výklad, že říkají, že Bůh, když stvořil svět, tak držel v ruce Tóru, a podle té teda ten svět jako vypálil, jo? Protože je to jedno, tak se jako nechápou jako vědecky nebo podobně. Takže máme tady zaprvé nebožskost slunce a měsíce. No a pak tady máme pochopitelně, prosím pěkně, nebožskost zvířat a v závorce nebožskost člověka. No, Egypt bude mít i svoje zvířecí bohy, ty lidské postavy se zvířecími nebo ptačími hlavami, hlava šakala, dravého ptáka nebo podobně. Zvíře je boží stvoření, boží tvor, nic víc a nic méně. V žádném případě prostě to nemůže být Bůh, protože to stvořil Bůh a zvíře je zvíře. A podobně ani člověk, ani Bůh, člověk je boží stvoření, nic víc a nic méně. No, takže nebožskost kosmu, nebožskost slunce, měsíce a hvězd, nebožskost zvířat a taky nebožskost člověka. No. Tak, takže budíš světlo a bylo světlo, o tom už jsme mluvili. Stvoření světla, žádný materiál, jen slovo samotné, je zvláštní, že tma není božím stvořením. Prostě tma byla, Bůh oddělil světlo od tmy. Můžeme dál. Tak, můžeme ještě dál zase, musím si něco občas překakovat, pojďme, jde, prosím tě. Ještě můžeme dál. Tak, to, co dostává jména, tak to jsou jména dané Bohem, den a noc, nebe a země a moře, můžeme dál. Tak, a teďka jenom se podíváme na tu první a druhou zprávu o stvoření. A Václave, dobře, můžu asi mluvit, prosím tě. Aj. No, moji studenti by to takhle neřekli. Tak tady jenom chci poznamenat, že Genesis má vlastně tři zprávy o stvoření. Možná teďka může být ta chvíle, kdy se na ně můžeme podívat. Prosím pěkně, ty tři zprávy o stvoření jsou navzájem neslučitelné, nekompatibilní. Genesis 1, když se na tom podíváme, tak je vlastně velkolepý chorál vesmíru. Je to, jak uvidíme na závěr, ale proč to neprozradit teďka, je to vesmír, ve kterém teče krev. Je to vesmír, o kterém je explicitně řečeno, že je dobrý, stvoření člověka, Bůh viděl, že je to velmi dobré. Ale dokonce jistě, že problémy roku 2014 jako moc nejdou jako používat na tehdejší dobu, tehdejší autory, ale přece jenom Genesis 1 je prosím pěkně vegetariánská. Jo? Protože člověk, to jsme slyšeli na závěr, dostává k jídlu byliny, které nesou semena a plody, které nesou stromy, nic malinko jiného než živočichové, protože živočichové dostávají jenom zelenou bylinu. Nic víc. I živočichové, i člověk už umí zabíjet, protože vypadají, jak vypadají, ale ještě k tomuto nedostávají mandát. Ten přijde mnohem později, až po potopě, kdy najednou Bůh dává taky člověku živočichy, aby se jimi živil. Najednou bude příroda mít dost dobrých důvodů, aby se člověka začala bát. A taky je tam tady ta, ano, bázeň před vámi a děs vás padnou na všechny živé tvory. Protože příroda najednou bude mít spoustu dobrých důvodů, aby se člověka bála. Genesis 1 ne. No, v semickém způsobu uvažování tráva a byliny rostou na zemi asi tak jako vlasy na hlavě člověka. No, nemají samostatnou existenci, takže pokud se živím trávou nebo bylinami, nikoho nezabijím. No, rostou na té zemi jako vlasy na hlavě člověka, takže pokud jsem bíložravec, tak tady neteče krev. Tady neteče krev. Genesis 1. Genesis 1 s Genesis 2 jsou neslučitelné, co týče stvoření člověka. Genesis 1, tam máme šestý den, Bůh stvořil živočichy, z něj plazí dobytek, a pak stvořil Bůh člověka, jako muže a ženu je stvořil. A člověk dostane zadání být obrazem Božím. A Genesis 2 o jednu stránku dál. To muselo být evidentní, že to je neslučitelný. Tam máme to známé stvoření, to jsme dneska nečetli, že Hospodin Bůh uhnětl z hlíny Adama, ale je to Adam, je to člověk, a vdechl do jeho chřípí dech života, tak se stal člověk živým tvorem. Jsou teologové, kteří říkají, že tento obraz biblický je mnohem přesnější než ta známá freska Michelangelova, jak Bůh a člověk si takhle jakoby dotýkají tím prstem, protože v tom biblickém obrazu Adam otevřel oči a první, co viděl, je Bůh. Že Bůh vdechl do jeho chřípí dech života. Adam otevírá oči a vidí Boha. A potom přichází další obrovský rozdíl oproti Genesis 1. Najednou v Genesis 2 je cosi zvláštní. Genesis 1 pořád jako refrén po těch jednotlivých slokách stvoření slyšíme a Bůh viděl, že je to dobré. A najednou tady Genesis 2 říká Bůh, není dobré, aby člověk byl sám. Říká to ku podivu ne člověk a Adam, říká to Bůh, není dobré, aby člověk byl sám, a přichází tady stvoření ženy, učíme mu pomoci mu rovnou. A ještě předtím, než tady tohle se řekne, tak Bůh uhněte z hlíny zvířata, přivede je za člověkem, aby viděl, jaké jim dá jméno, a teprve potom následuje stvoření ženy. Takže Genesis 1 jsou zeměplazy živočichové dobytek a člověk jako muž a žena, a Genesis 2 je tedy Adam, člověk, živočichové a na závěr žena. Ten slučitelný. No, to máme tady teda, řekněme, muž, živočichové, žena, a Genesis 1 je živočichové, člověk jako muž a žena. Takže to je navzájem nekompatibilní. Krom toho, že Bůh říká, že není dobré, aby člověk byl sám, Lantas tady tohle vysvětluje tak, že Adam si možná musel zakusit svoji samotu, aby pochopil, že bude dokončený, že bude kompletní teprve, až bude mít ženu. To, co definuje muže, to je žena. Samozřejmě. Jo, to, jinak, to, co definuje otce, to jsou ty děti. Ne? Slovo otec nemá smysl. Jo? Takže stejně tak definuje muže žena. A Adam si musí zakusit, co to je mít everything, ale nobody. Mít všechny věci, ale žádného člověka. A potom přichází stvoření ženy a krom toho, že Bůh věří, že to není dobré, tak najednou v té rejské zahradě v v podstatě bez varování se objevuje strom dobrého a zlého. Strom poznání dobrého a zlého. Najednou tady je strom poznání zlého. To Genesis 1 vůbec nezná. No? Opět je to určitě metafora, protože poznání přece neroste na stromech jako hrušky nebo jako jablka. Strom poznání dobrého a zlého. Takže to je Genesis 2. A možná to ještě můžeme říct teďka, že Genesis 1 a Genesis 2 obrovským způsobem katapultují ženu. Jo? Protože najednou, když člověk uvědomí doba, kdy to vzniklo, společnost, ve které to vzniká, tak tady ta žena dostala naprosto výsadní postavení, které zdá se mi vůbec není jenom naroveň muži, ale ještě malinko víc než muž. No, proč? Protože, dobře, tak Bůh stvořil člověka ke svému obrazu, jako muže a ženu je stvořil. To jsou známá svatební kázání, že muž není člověk a žena není člověk. Člověk je muž a žena, muž je božím obrazem, no, žena je taky božím obrazem. Obraz tam je stvořil, takže i žena je božím obrazem. No a teďka Genesis 2, tam bude to, že zaprvé Hospodin Bůh říká, že nebude, aby byl člověk sám, učiníme mu pomocnici jemu rovnou, tak zaprvé jemu rovnou, a za druhé to slovo pomocník je potom použito v žalmech, kdy žalmista volá Hospodin je mým pomocníkem a mým štítem, toho bych se bál. No, takže pokud žalmista takto oslovuje Hospodina, Bůh je mým pomocníkem, tak potom, když Bůh říká, že stvoříme mu pomocnici jemu rovnou, tak určitě žena není nějaká služebnice, opérka nebo podobně. To v žádném případě. Jo? Pokud Bůh je pomocníkem člověka, tak žena tedy taky jemu rovnou. Za druhé, což je možná nejdůležitější, Genesis 1 i Genesis 2 mají určitou logiku, určitou architekturu v tom, že jak stvoření pokračuje, tak jsou stvořeny stále a stále dokonalejší bytosti. První tři dny teda oddělujeme, ale třetí den už tam dáváme zelené rostliny, byliny, trávu, stromy, slunce a měsíc, ptáky, ryby, živočichové dobytek, země, plazy a člověk. A Genesis 2 vlastně s údivem zjistíme, že je tam teda to člověk, živočichové a poslední, kdo bude stvořen, je žena. Genesis 1 a Genesis 2. Ergo, žena je posledním diamantem v koruně stvoření. Žena zprostuje intuitivní, instinktivní zbožností, ze svojí citlivostí, ze svým darem modlitby, je vlastně závěrem veškerého stvoření. Po ženě už nebude nikdy stvoření do další, tím to skončí. Že žena je tím posledním diamantem do té členky stvoření, konec stvoření. A za třetí, Adam, já bych to Genesis 1, tak já to jenom zkusím jako zkrátit hodně. Adam, když je fantastický manželský text tady toto. Jo, to je jenom opravdu jako velmi mělké a prvotní čtení, v tom čili nějaký hodně primitivní mýtus, no co to je, tak žena s Adamovou ženě brá, tak aha, měl Adam o jedno žebro méně, měl Adam s Evou pupek a podobně. Takhle se ptá pouze biolog, byla Eva Adamovým klonem a podobně. Tady je to je velmi silný manželský text, protože Adam, Bůh se slal na Adama hluboký spánek, vyjmul z jeho těla žebro a z něho stvořil ženu a Adam, když se probudil, tak propuká v umění, v poezii. Toto je kost mých kostí, tělo z mého těla, ať se nazývá Íša nebo Cíše vzata. To je sice výborné, že Adam teda propuká v poezii, ale prosím pěkně, Adam svou ženu neoslovil. V celé Bibli si Adam a Eva nevymění jednu jedinou větu. Jedno jediné slovo. Eva mluví s hadem, s Bohem, Adam mluví s Bohem, nikdy nemluví spolu, nikdy nemluví spolu. Takže, jako bychom tady slyšeli, že řeč je pramenem nedorozumění, že řeč ne vždycky, že by lidi spojovala, často rozděluje. Vidíme tady už na to narážku, že Bůh, když tvoří, tak tvoří slovem, to jsme si říkali, a Adam pojmenovává zvířata. Adam už netvoří slovem. Adam jenom klasifikuje slovem. Adam vytváří druhý svět, lingvistický svět, svět pojmenování a tím člověk se taky vyděluje typicky od těch, které nazýváme němé tváře, z Zvíře neumí pojmenovat člověka, ale člověk dokáže pojmenovat zvířata. Adam potom sice propuká v tu poezii, ale ženu neoslovuje. A v tuto chvíli si může myslet, že žena je vlastně extenze mého těla. A Adam, prosím pěkně, ani Evě nedává jméno. Ať se nazývá Íša nebo Cíše vzata, ať se nazývá muženou nebo muže vzata, ať se nazývá manželkou nebo manžel vzata, vůbec to ještě není Eva s velkým E, je to prostě jako nějaká žena, no, tak nějaká, ať se nazývá jako druhové jméno, ať se nazývá tady to muženou, manželka a podobně. A jeden z těch výkladů říká psychologicky, že žena, aby nějak sama sebe definovala, aby nějak sama sebe si uvědomila, že ona sama je sebevědomou jednající bytostí, že ona sama má svobodu, že je úplně stejná jako Adam a že taky může něco říct a udělat nějakou samostatnou akci, no tak se pustila k dialogu s hadem. Jo? Z určitého jakoby, to, snahy se nějak jako sama sebe definovat a možná i udělat jako něco, co udělám já sama bez Adama. Takže to bude třetí kapitola. No? Takže Adam si v tuhle chvíli může myslet, že je na jenom extenzeného těla, to proměněné žebro. No jo, ale přichází třetí kapitola, scéna s hadem, vyhnání z ráje, a Adam si najednou neobyčejně trpce uvědomuje, že důsledkem vyhnání z ráje bude smrt. To, co píše svatý Pavel, ovocem hříchu je smrt. No, je tam, já zase už nechci z druhé kapitoly skákat do třetí, ale je tam překrásná ta hra s těmi slovy, jak had říká trochu pravdu, trochu lež, někdy tak na půl, a had okamžitě se chytá nejjemnějších významů, protože Hospodin Bůh říká Adamovi, můžeš jíst ovoce ze všech stromů této zahrady, ale z ovoce stromu poznání a dobrého nejest, protože v den, kdy z něho pojíš, propadneš smrti. No, takže Hospodin Bůh konstatuje, co se stane. V den, kdy z něho pojíš, propadneš smrti. Oznamovací věta. A had potom přichází za Evou a řekne, a opravdu vám Bůh řekl, že nesmíte jíst ovoce ze žádného stromu v této zahradě? Tak správná odpověď na tu otázku je ne. Jo? Protože Bůh vlastně říká velmi optimistickou větu, všechno ovoce můžete jíst. No, jenom ovoce ze stromu poznání dobrého a zlého jíst nesmíte, protože v den, kdy z něho půjdete, propadnete smrti. A Eva místo toho, aby řekla ne, tak se s hadem pouští do toho dialogu a trošičku pozmění význam. To strom poznání a dobrého a zlého, Eva říká hadovi, že můžeme jíst všechno, ale nesmí z toho poznání dobrého a zlého, protože řekl, nejste z toho stromu, abyste nezemřeli. Lest you die, abyste nezemřeli. Takže to, co Hospodin Bůh konstatuje, že je následek neposlušnosti, tak Eva říká, že pokud to uděláme, tak nás Bůh takto potrestá. Abyste nezemřeli. Abyste nezemřeli. A had se to okamžitě chápe a říká, kde pak? Budete jako Bůh, poznáte dobré a zlé. No, a pak to přijde. Ale to je už jiný příběh. Potom vyhnání z ráje a Adam si trpce a možná s velkým děsem uvědomí, že jestli tady někdo vůbec bude obrazem božím v tom smyslu, že tvůrce tvoří tvůrce, že bude přivádět na svět nový život, že bude tvořit nový svébytný život, tak to nebudu já, ale bude to sice v bolestech, ale přece jenom moje manželka. Jestli tady někdo bude rodit děti, tak to bude Eva. A proto Eva dostává teď teprve jméno živa. Eva je poslední, dostává jméno. Eva to je živa, protože ona se stane matkou mnoha pokolení. Zatímco Egypt bojuje proti smrti pyramidami, Babyloniané jdou těmi zikurazy, tak židovství bojuje proti smrti sáskou na děti. Jo? Takže to je zaprvé teda stvořena jako poslední, za druhé pomocnice je mu rovná a za třetí Eva bude ta, která bude tvůrčí. Eva bude ta, která bude rodit děti. Takže najednou velmi krásné postavení ženy. Pak přichází ta třetí zpráva o stvoření. Je to taková ta zpráva o stvoření, které většinou moc nerozumíme nebo tak jako se přeskakujeme, kdy jsme v páté kapitole, kdy Adam poznal svou ženu Evu a tomu poradila Šéta. Najednou tedy není řeč ani o Chajnovi, ani o Abelovi. Už jsme za tou scénou bratrovraždy a podobně. A je to taková ta scéna, kterou určitě všichni známe, jak tam jsou ty dlouhatánské letopisy, že Adam, já nevím, kolik měl, myslím, 130 let, když splodil Šéta a potom ještě žil dalších 830 let a zemřel. A potom přichází ty generace těch patriarchů, každý žil 900 let, 800 let, 700 let a podobně. A Leon Kass, židovský teolog, filozof, nám navrhuje, abychom tady tuhle zvláštní pasáž, tak my si člověk říkám, tak 900 let je trošku moc, 800 let nejen život je trošičku moc. Leon Kass říká, že musíme tady tuhle pasáž číst s tuškou, papírem a kalkulačkou, a když to tak uděláme a načrtneme si to, namalujeme, tak zjistíme, že ono se vlastně, když se člověk ty rodmany napíše, tak se rodili nové a nové generace, ale prosím pěkně, nikdo neumíral. Nikdo neumíral. Všichni žili strašně dlouho. No? První, kdo se narodil po smrti Adama, byl Noé. Noé byl první, kdo vlastně viděl, že lidé začínají umírat a že to dávné, co říká Hospodin Bůh, den z něho pojďte, propadnete smrti, že se to začíná strašlivým způsobem naplňovat. A to je obrazový můstek potom už ke scéně s potopou, která bude bezprostředně navazovat. Ještě myslím ten krátký odstaveček, ti synové boží a dcery lidské, když člověk říká, co tam má co dělat, tak židé opět vysvětlují jako velmi kouzelní, synové boží si berou dcery lidské, mají s nimi. Zaprvé jeden z možných výkladů je, že se Kainův rodokmen, který je předtím, mísí s rodokmenem tedy Šétovým a Adamovým, takže musí přijít vody potopy. A výklad, který teda se mi líbí, protože takový kouzelný a trochu vtipný, je ten, že ty okolní pohanské národy mají v těch svých mytologiích právě tady ty polobohy a ty synové boží, a že to je tam jako plno v těch okolních pohanských národech. Takže aby se teda neřeklo, tak to teda židé jako teda taky zavedou do Bible a hned nechají splátnout potopou. Že to se objeví jako epizodní role, objeví se na scéně a potom hned jako potom zase nechá utopit. Takže teda roky nažraný a kouzlá celá. To je ta třetí zpráva o stvoření, kde vůbec není řeč o Kainovi a Abelovi. Najednou ty dlouhatánské generace patriarchů, které když se člověk spočítá, tak vlastně nepřichází smrt. Jediný, kdo umřel, byl Abel, a ten umřel násilnou smrtí. Zatímco ještě nebyla tady zkušenost té přirozené smrti a poté, jak to přijde, pak už teda přichází vody potopy. Můžeme dál? Tak, pojďme. Tak, byl večer a byl to první den, dokonce slyšíme tady den jedna a potom prý až druhý, až další dny, můžeme už říkat druhý den, třetí den a podobně, protože vlastně teprve ten den jedna označil nějaký časový úsek. Pamatujeme, ještě nemáme tady slunce a měsíc. Takže můžeme dál. Tak, teďka jsme viděli tu klenbu a k tomu tak ještě malá poznámka. Klenba je slovo, které se mimo biblické hebrejštině objevuje velmi sporadicky a je to prosím pěkně kus kovu, který kovář vykovává do tenké folie nedefinovatelného tvaru. Takže řekněme, když se kovář starověký snaží pokoušet udělat plech, tak právě dělá to, čemu se říká klenba. A v semickém chápání věcí klenba je cosi průhledného, ale pevného, co drží vody nad klenbou, provod pod klenbou. Představa byla taková, že nahoře je moře, které je úplně stejné, jako moře, které máme třeba... třeba moře Středozemí. Takže úkolem klenby bude poprvé teda držet vody nahoře a dole, a proto při té potopě opravdu můžeme jenom otevřít i světlíky a ta voda spadne dolů. Zdá se, že si hebrejský bůh vůbec nedělal starosti s tím, že jeho polokočovný kmen, který psal Genesis 1, tak měl tehdejší představy o fyzice a biologii a vůbec necítil potřeby je nějak upravovat. Zaprvé tady je klenba, která je teda pevná, průhledná. Za druhé, že evidentně nebylo známo, že slunce je jednou vlastně z hvězd, že mezi sluncem a hvězdami není kvalitativní rozdíl. A za třetí, naprosto nebylo známo, že měsíc je blíž Země než slunce. To známo nebylo a a Bůh rozhodně necítí potřeby tady tohle nějak, nějak uchovat. Takže můžeme dál. Byť by tam třeba mnozí chtěli vidět, že těch šestinných stvoření je trošičku naznačená třeba evoluce nebo podobně, tak pozor, to je stvoření přece jenom jako rozsypáno těch šesti diskrétních celků. Jo? Stvoření je kontinuální, ale je jedno za druhým ty dny, jak po sobě jdou a vždycky jako referent celku oddělíme tím, byl večer, byl jítro. Můžeme dál? Ano, můžeme, už jsme se o tom říkali, pojďme dál. Jo, teďka Bůh řekl, ať se vody jsou pod obou sly vidinou spoustu, ať si ukáže souš. Velmi zvláštní, protože druhý den neslyšíme, že je to dobré. To tam není, ale třetí den je to hnedka dvakrát. Jeden z těch krásných výkladů říká, že věc je hotová, až má tvar. Takže druhý den sice máme vody nad chlebou nebo pod chlebou, ale protože ještě nemáme souš, tak vlastně ještě nemáme hotové moře. A teprve třetí den, až se ukáže souš, tak souš i moře jsou vlastně definovány pod čáru toho břehu. A Hospodin Bůh může tedy říct, že je to dobré. Takže proto poté, co se ukáže souš a poté, co jsou tvořeny tráva, byliny a stromy, tak Bůh může říct, že je to dobré. Můžeme dál, prosím. Ještě? Tady to vidíme. O tom už jsme tady mluvili. Můžeme ještě dál? Tak, bytosti přebíhly to stvoření, byliny budou nás semena, za které jdeme stanové byliny, můžeme dál, tím taky jsme už mluvili. A ještě, ano, prosím, kdo dál? Můžeme taky dál? Ať se zemí zelená zelení, prosím, podle svých druhů ukazuje, který je v přírodě řád, který člověk má respektovat. Řád, který je do protivky k tomu chaosu. Jo? Řád je to všechno podle jejich druhů. Můžeme dál? A stalo se tak, tedy bylo to jak ve skutku, jako ve slovu. Bůh řekne a ono se to stane. Můžeme ještě dál. A ještě prosím. Ještě prosím, a to už jsme o tom mluvili. A ještě dál, už pojďme na tohle. Země vydala zeleň a Bůh viděl, že je to dobré. Takže po druhé, třetí den vidíme tu frázi, že je to dobré. Můžeme dál. Můžeme taky přeložit, prosím pěkně, je to krásné. Řecké slovo kosmos je sice řád, zároveň poprvé tuším používá Homer, když jsou vojska seřazena do šiku. Je to vlastně krásné, je to dobré, je to v řádu, ale pozor, taky slovo třeba kosmetika. No, to, že něco je krásné. No, takže kosmos, řád, ale taky šperk. Můžeme dál. Tak, znovu, tady máme už ty svítilny, orientované tady na člověka. Prosím, víte, teďka to rychle přeskakuji a možná už se podívám při osmice a myslím, že jsme mluvili a můžeme se podívat až na to první z těch tří velkých požehnání. A uvidíme pátý den a pátý den tedy přichází ptáci a ryby, toto přeskočíme, to už o tom nebudeme mluvit. A ten pátý den, opět se trochu pohneme taky. Najednou máme tady první z těch tří velkých požehnání. Bůh stvořil ty ptáky a ryby. Tady ještě bych si prostě jedno zpátky. Tak Bůh řekl, ať se vody zahemží hemžením živých tvorů, ať ptáci létají nad zemí blízko nebeské oblohy. A stalo se tak, že mohli bychom být spokojeni. A teď prosím další slide. A Bůh stvořil velké mořské hady všechny živé tvory. Jo? Voda zřejmě není z těch, která by morské hady a živé tvory dokázala vytvořit sama. Bůh to musí nějak postrčit, musí tam dát pomoc. Jo? Ano, tvůrce tvoří tvůrce, ale ti stvoření jakoby úplně tomuto úkolu nedostačovali. Teď tady máme ty tři velikánská požehnání. První jsou ptáci a ryby. Buďte plodní a množte se a zaplňte zemi. Opět tvůrce tvoří tvůrce. Druhé požehnání dostane člověk. Buďte plodní, naplňte zemi a požehnejte si. A třetí požehnání dostane šabat. A Bůh požehná sedmý den. Takže máme tady požehnání přírody, požehnání člověka a požehnání duchovního života. Požehnání tedy přírody, politického života a náboženského života. Chceme tři velká požehnání. jeden z těch krásných rabínských výkladů říká, no dobře, no tak proč Bůh nepožehnal třeba slunce a měsíci a proč nepožehnal taky zvířatům, proč nám ptáci, ryby, člověk a šabat? No odpověď, no tak slunce a měsíc ti nepotřebují požehnání, protože ty se prostě jenom jako točí, tak ti nemůžou zabloudit. Ne? Pořád vlastně jenom jako mají ty svoje dráhy, tak na to speciální požehnání. No živočichové by možná požehnání uvítali, ale pohybují se vlastně jenom dvojrozměrně, dopředu, dozadu, doprava, doleva. Ptáci a ryby potřebují požehnání víc, třeba jeden rozměr navíc, nahoru a dolů ještě. A člověk sice se pohybuje dopředu, dozadu, doprava, doleva, ale má rozum. Člověk může jednat špatně. No, člověk potřebuje speciální požehnání, aby žehnal dobře. A pak přichází to velikánské požehnání šabatu, kvůli kterému vlastně je celé stvoření realizováno, to můžeme vidět. Už jsme tady vzpomínali to Andrea Šuratěho, že Bůh odpadl, Bůh stvořil člověka a je naprosto vyčerpaný a musí odpočívat. A také připomínám, že ještě, Václav, kolik ještě můžeme?
Tak už mluvíš hodinu.
Hodinu, tak ještě třeba 60 minut, jo? Ne, tady prostě najednou vidíme ten šabat, co jsem prostě učil ještě na Gimplu, tak to je nesmírně zajímavé, že totiž ten